Testing, testing, jel radi?
Baby Room.
Baby Room.
Pozdrav, dobrodošli u novu epizodu Baby Rooma. Marija i Jana su s vama i pričamo o temi o kojoj i mi interno često raspravljamo, do te mjere da smo odlučile pozvati stručnu pomoć. Zato je s nama Martina Sokać, savjetnica za odgoj s više od 20 godina iskustva svakodnevnog rada s djecom u vrtiću, edukatorica pozitivne discipline i mama Marte i Love. Dobar dan, dobrodošli.
Ej, pozdrav, hvala na pozivu.
Evo Martina, bok. Moram na početku reći kako već duže pratim tvoje objave i rad, no zaintrigirao me program Roditelj Lider koji sam aplicirala i sad shvatila da nisam uopće iskoristila sve potencijale koje nudi. Uglavnom ti kroz program učiš roditelje da kroz rad na sebi počnu voditi svoj mali čopor umjesto da viču, guraju ga i naređuju. Evo, mislim, to je moja svakodnevica, čini mi se ovaj prvi loši dio.
Sad ćemo nešto naučiti.
Da. Postoji li neka magična riječ ili čarobni štapić pomoću kojeg možemo stvoriti suradljivo dijete?
Pa tom čarobnom štapiću se svi nekako nadamo i moram nekako osvijestiti ljude da prije nego postanemo roditelji, mi se to sve zamišljamo u nekom onako lijepom oblačiću, kako ćemo se dogovarati sa svojom djecom, kako će oni biti suradljivi, ali zaboravimo jedan jako važan dio, da taj dječji prkos, ta njihova nesuradnja, da je to dio razvoja, dio nečega što zaista svako mora proći. I ja volim reći da je odgoj i roditeljstvo puno više rad na sebi, a onda tek na svom djetetu, najviše iz razloga što naše jedino iskustvo sa roditeljstvom je ono kako smo mi bili odgajani i tu postoje tu neki međugeneracijski ciklusi, postoje nešto što smo mi naslijedili od svojih roditelja, a negdje smo si u teoriji rekli da mi to tako nećemo sa našom djecom, da nećemo možda vikati, da ih nećemo kažnjavati, ali u situaciji u kojoj dijete ti pruži otpor, tebi prva stvar koja dolazi na pamet, to kako su se ponašali tvoji roditelji. To je tvoje jedino iskustvo koje imaš. I sad dolazi ovaj dio, ok, educirat ću se, ja ću to probati drugačije, ali mi se tu stalno lomimo. I u odgoju ne trebamo znati, ne znam, kako ćemo mi odgajati svoje dijete kad će imati 6 godina, ako ono ima sad 2. Mi zapravo moramo biti sad u ovom trenutku dok on ima 2 godine, dati priliku sebi upoznati baš to svoje dijete, njegov temperament, kakva sam ja u odnosu na taj temperament, što me smeta. Ono, šta ja ne mogu kod svog djeteta, zašto to ne mogu provaliti, zašto mi sad smeta što moje dijete tako uporno. A zapravo kad radim individualno s roditeljima, mi dođemo do toga da se njima to s jedne strane sviđa, ali tamo za 20 godina da bude uporno, a sad im se momentalno ne sviđa kad sad je dijete to uporno. I onda u skladu nekako s tim temperamentom i s tim da upoznamo to dijete, mi bi trebali promišljati kako i koje metode ćemo koristiti.
To ćemo onda kroz podcast proći. Moram se samo vratiti, mi nismo uopće rekli koja je tema podcasta ove epizode, to je postavljanje granica kod djece. Znači evo, već vidim i sad kroz razgovor da ćemo više pričati o nama i našim ponašanju i tim stavovima koje moramo promijeniti, obrascima, nego što ćemo pričati o djeci. Ali dobro, ali ajmo se vratiti na neku bazu. S obzirom na tvoje iskustvo i u obrazovanju i skrbi o djeci, zašto je važno postavljanje granica?
Izuzetno važno. Znači, dijete ne može bez granica ni funkcionirati, ni živjeti, ni naučiti kako funkcionira ovaj svijet. Tu smo se malo, ja bih rekla, zadnjih 20 godina, koliko od neke svoje prve generacije do sad, koju vidim veliku razliku, jako puno je sadržaja na sve strane. Svi pričamo o nekom pozitivnom, povezujućem roditeljstvu i svagdje tamo piše da treba postavljati granice. Ali mi se izgubimo u tom nekom prvom koraku gdje mislimo da je povezujuće roditeljstvo to da je naše dijete uvijek sretno, zadovoljno s onim što mi njemu sad kažemo da može ili ne može. Mi tražimo konstantno načina, i to je strahovito težak put, kad tražimo stalno načina kako ćemo mi svoje dijete nagovoriti na nešto da ono napravi. Znaš, ono, sad ćeš ti njega, pitat ćeš ga na pozitivan način, pa ćeš mu to najaviti unaprijed, pa ćeš mu dati mogućnost izbora između nečeg da bi on, ne znam, poslušao da je vrijeme pranja zubi. Ponekad je samo vrijeme pranja zubi. Ono, sad krećemo, idemo. Ali onda kad mi postavimo tu čvrstu granicu, onda mi odlazimo onaj mod, ali ne želim, ne znam da je to kažnjavajuće, ne želim da sam čvrst prema svom djetetu. Mi bi njega uvijek nagovorili, ali ne ide. Jednostavno ne ide. Oni trebaju granice, samo je pitanje kako i na kojih način ih postavljamo.
A kad krećemo uopće? Kad je pravo vrijeme za postavljanje granica?
od, doslovno od rođenja. Granice nisu samo ono što mi njima kažemo, e sad to napravi ili ne znam, možeš to ili to ne možeš. Granica je ona rutina koju imamo sa svojim djetetom. Granica je način na koji mi obavljamo, ne znam, različite, zadovoljavamo različite potrebe svog djeteta. Znači, to su sve granice. Kod male djece, recimo, ne znam, od godine danas kojima se intenzivno bavim, granica je to način na koji će jesti, kako će prihvatiti tu hranu, kada će mu nuditi tu hranu, koliko ćemo mu dopustiti da on istražuje hranu, a kada ćemo ono postaviti granicu, je sad je dosta, ono istraživao si, sad ćemo maknuti, jel ne znam, bacaš hranu po cijeloj kuhinji.
A kad je to, evo, to je recimo izvrstan primjer, kad je taj trenutak gdje ćeš ti prelomiti i kao odgojitelj ili kao roditelj procijeni što ti je lakše odgovoriti, možda čak odgojitelj je lakše, imam osjećaj da je to psihologija mase, jel tako? Mm-hmm. Ali evo, ajmo onda se vratiti na ovaj roditeljski dio. Kad ja to prelomim da kažem sad je dosta, moraš jesti ovo što je na stolu, a meni je uvijek strah da ću mu izazvati neku traumu. Recimo, moj suprug ima traumu od cikla, jer su ga u vrtiću natjerali da ide cikl, njemu se dan danas diže želudac na tu pomisao. Ne želim dovesti dijete u tu fazu da ima neku traumu iz djetinjstva zbog takve neke naizgled banalne stvari.
Prehrana je nešto što ja kad radim sa svojim roditeljima individualno, zaista uvijek pokušavam reći, mi nitko ne znamo kako ovaj drugi doživljava tu namirnicu. Vi ne možete znati kako vaše dijete ima, znači može biti senzorno povezano. Vi ne možete znati kako dijete odbija neku namirnicu da on to sad radi eto tako namjerno pa nas provocira da neće jesti, nego za prehranu stvarno uvijek nekako apeliram prema roditeljima da pratimo dijete, da gledamo dijete. Ok, meni kao roditelju je važno da moje dijete pojede zdrav i kvalitetan obrok. Ja imam jedno dijete koje super jede i jednu super izbirljivicu. Ja sam tek na njoj to morala naučiti da jednostavno taj moj neki stav da se jede samo ručak koji sam ja skuhala, da ću ga morat malo promijeniti. Da za nju i njega ne vrijede ista pravila, jer ako ona pojede malo, ona količinski jede puno manje od njega. Ne jede sve namirnice. Znači ja konstantno nudim te namirnice, ali ne očekujem, ne tek sad se upoznala sa blitvom. Evo ima 8 godina. Znači, ali mi 8 godina jedemo petkom litvu ili ne znam šta, ona nju probire, vadi krumpire. Znaš, ono, moraš u prehrani, pogotovo moramo biti malo više
fleksibilni,
svakako.
Ne odustati.
Ne odustati nikako. E sad ono što roditelji, gdje se stvori problem? Dijete neće jest, pa se mi bojimo da li se najelo, koliko je pojelo kvalitetnih namirnica, ali s druge strane onda moramo slatkiše i to sve nešto što ne želimo maknuti. Pa ponovo djetetu za 2 sata ponuditi, ne znam, možda isti obrok, možda nešto iz tog obroka. Kod nas je pravilo, nešto se iz tanjura mora pojesti. Mm-hmm. Nešto da beriš to. Čak ne idem ni na to koliko toga treba pojesti. Ja kad vidim da njoj zaista ta namirnica ide teško, ja izdržim ono, ajde probaj ovo, probaj ovako, probaj onako i spremna sam nakon toga ponuditi još neki obrok. Ali to je moja odluka. Ja ne kažem da je to sad najispravnije. Mm-hmm. To je bila moja odluka nakon dugo promišljanja šta ću ja s tom prehranom, jer ona mi ne jede ono ni pola šta on jede. Znači, moj cilj je da usvojite namirnice s vremenom, pripremamo ih na različite načine i mogu reći da nam se dogodio veliki pomak. Znači, sad jede puno više nego ono što je jela na početku.
Dobro, da sad ne pričamo previše o nutricionizmu, ajmo mi se vratiti. Kreće se dobar primjer za jednogodišnjaka u postavljanju granice. Mene sad zanimaju toddleri, jesu specifični oko tantruma. Mm-hmm. Kako s njima? Je li tu ima neki trik? To nema. Me osobno zanima.
Nema, trika nema. Trik je jedino u tvojoj percepciji tih tantruma. Kako ti te tantrume doživljavaš? Zašto tebe ti tantrumi toliko bole? Jel te sram kad se on baca na pod? Jel te strah da će se ozlijediti? Jel ti se javlja, ne znam, mama, baka, kuma ili neko ko te uvjerava da on sad razmažen? I ako ti sad ne reagiraš da će on takav ostati dovijeka? Neće ostati dovijeka.
Znači, bez obzira na ispade, postavljati granice.
Da, to je, ali ono što
toga.
Tako je, znači ti trebaš biti njemu tu podrška u tome kad se on baca, znači emocija, kad dijete doživi taj emocionalni napad, to je kao da te pogodila raketa. Sad mi odrasli, znači imamo puno više tog nekog racionalnog mišljenja, razvijenog i to, ali kad te muž s nečim naživcira, tog trena bi mu nešto bacila u glavu. To je moj neki prvi ono poriv u meni, ali ja znam da to ne mogu i ne smijem, ali dijete to ne zna. Znači ono tad ima potrebu udarati, bacati, lupati. Ono što roditelji jako griješe, upravo zbog tog udaranja, lupanja. Oni vide samo udaranje i lupanje kao neko neposlušno ponašanje. A to je zapravo mogućnost da dijete tu svoju emociju da izađe iz njega van. Njemu treba ta mišićna aktivnost ili nešto. Ok, moraš mu postaviti granicu da ti ne baca igračke u glavu ili stvari, znači to ne. Tad ga možeš mu primiti ruke, ali ne da si ljuti, frustriran na njega, da ga primiš tako da bi ti sad njega najrađe zgromio. Ali znači kad mu postaviš već sad tu granicu, znači da si mu primio te ruke, onaj dio gdje treba roditelju ostati smiren, ono tu sam da te zaštitim. To je moj sad momentalno trenutak, a s druge strane to zbog čeg se je dijete bacilo na pod, plakalo, čeg je krenulo. To kad to sve završi, to mu ne treba onda dati. Tu je granica, nisi mu to na kraju dao, ali si ostao uz njega u tom tantrumu.
Premostio je zapravo tu frustraciju, da. Zato sam zapravo htjela pitati, jer imala sam osjećaj kako pričaš, da ćeš reći, obično su nas učili i savjetovali sa svih strana da kad dijete ima tantrum, da ga moraš primiti, ono, nam reći, usidriti, da
osjeti fizički. I to fizički. Može kod neke djece. Aha. To morate, to je jako dobar primjer, super si se toga sjetila. Ja to savjetujem, ali jako oprezno to savjetujem. Zato što roditelji u toj nekoj situaciji onda počnu možda previše stiskati to dijete. Znaš, u tebi su isto pobuđene neke određene emocije i ljutnje i bijese, nije da ti se sad to treći put danas proživljavati zbog, ne znam, flomastera, lupom bez veze, i onda je jako upitno kako i na koji način ti to dijete možeš primiti. I to ne paše svima. Neka djeca će ti vikat van, odi van, a čim zakoračiš prema van, slažem, on će te zvati da uđeš unutra. Moje neko iskustvo je da kažem roditeljima, ok, maknite se, dajte mu prostor, ali ostanite tu negdje da vas vidi. Nemojte ga ostavljati samog u nekoj prostoriji negdje. Tog trena on napušten. To je kao da vam dijete napadne pas i dijete ono ugliči od straha, sad ga je neki pas prestrašio, a vi odete u drugu prostoriju. To nikad nećete napraviti, jer ćete skočiti i svoje dijete i tuđe ćete dijete izbaviti iz toga. Ali prema ljutnji, bijesu, mi odrasli imamo
osuđujuće emocije. Da. I sad ovo mi nadovezuje se odlično na sljedeće pitanje. Možda nije isto vezano uz kažnjavanje. Znači, ok, tantrumi su jedno i to su neke neracionalne postupci i koje ne možemo, nema ni smisla ih kažnjavati, pogotovo da smo rekli smo posljedica, odnosno motiv toga nije ni više ni bitan. Ali što se tiče fizičkog kažnjavanja, odlaska u kut, recimo, ne govorimo sad o batinama, to uopće neću ni izgovarati, nego odlazak u kut i takve neke ono, time out klupa, jel to uopće ima više smisla?
Po meni ne.
Jel se to prakticira u vrtićima još? Kako je uopće to praksa?
Baražavost, da. Aha. To kao zovu klupa za smirenje.
Magareća klupa je prije bila u školi.
Da, ne sad to kao stolica za smirenje. Od toga nema ništa. Ti tog trena kad dijete pošalješ tamo na tu klupu za smirenje, dobro, oni znaju šta je to. To je prikrivena kazna. I on je tamo, izoliranje, svi se drugi gledaju, svi se drugi igraju, on ih gleda. On se ne može osjećati dobro. Znači, bez obzira što je on napravio, ono što je puno, puno učinkovitije, ali je zaista i puno teže, da to trena riješiš tu situaciju što se dogodilo, mi imamo enormnu potrebu puno pričati, moralizirati kad dijete pogriješi. Ja ne znam jeste vi sebe uhvatili, ja sam to prva radila. Ja bih po 10-15 minuta svom djete to objašnjavala zašto to.
Da, cijelu vožnju autom, da.
Da, ja objašnjavam, jer ja kao on će tako shvatiti. Meni je toliko dugo trebalo vremena da se mogu opustiti, da mu postavim granicu, da sam zaustavila to ponašanje, dogovorila se s njim ako je bio u stanju za dogovoriti što može uzeti, ili sam jasno ja rekla što može uzeti i kraj priče. Nisam li ja prekinula to ponašanje? Jesam. Ali sam stalno imala potrebu da ja to još njemu objasnim, ono, da on shvati, ne znam, kod da ima 15 godina. I moji su u vrtiću sad od 2,5 do 3,5 godine. Prilikom udarca, lupanja, čupanja, otimanja igračaka, nama je to svakodnevnica. Stop. Uči mi druge da im kažu stop, ne možeš mi uzimati, nisi me zamolio. Kada zamoliš, znači da moraš pričekati. Ono, udaranje nam je ružno, udaranje boli, čupanje boli, to nećemo raditi. Ono, šta ćeš si uzeti drugo? I samo ga preusmjeravaš u nešto drugo.
Dobro. To smo u vrtiću, to mi je jasno, ali što se tiče doma, neki još uvijek prakticiraju i odlazak u kut i takve stvari. Ja osjećam stvarno da ta izolacija na sličnoj razini, samo što je tamo manje publika doma, ali da ne znam koliko to ima smisla.
Pa i meni to isto nema smisla, iako ja sam ju na svom profilu dijelila, ja sam svoje prvo dijete znala kažnjavati, oduzet mu neke stvari, igračke, to je mu nekad trajalo i tjedan dana ili nešto.
A to se isto ne smije. Ja sam isto znala uzeti igračku, izdvojiti mu tu igračku kao neku.
Ja sam to ja sam to sve radila iz razloga što sam mislila da je to što, samo što ja pričam, da možda neće biti dovoljno. Recimo s malenom uopće nemam takav pristup. Tad sam se već puno više educirala u toj pozitivnoj disciplini koja je zaista izvrsna. Sama riječ je, kaže, pozitivna disciplina. Ono, to je bilo to. Znači, to je bilo sve ono što sam ja čitala, ali kroz nju sam stekla tu neku sigurnost. Ja to s njom nisam radila i mi imamo, ona zna zabrazditi i te kako. Ja samo kažem, ok, dosta je. S tim smo završili. Ali nemam potrebu još nešto staviti da ona pati u toj kazni da bi ona tu lekciju naučila. Mm-hmm. Dovoljno da ja kažem ne, to ne može. Ili ne znam, ako me pet puta nešto pita, hello, rekla sam ti treći puta ne može. Gotovo, završili smo, nađi nešto drugo. I ona ide tražiti nešto drugo ili je naučila da bez obzira na to jednostavno ja neću popustiti. I to je ono, kraj priče i zato mi ta kazna nije trebala. Mm-hmm. A za njega sam kažnjavala iz straha. Mm-hmm. Ono, u nekim situacijama, nije bilo često, hvala ti Bože, ali iz straha da to što pričam neće biti dovoljno.
A kako to funkcionira? Imamo dva roditelja, znači obično. Dobro, sad jesu sastavljeni ili rastavljeni, ali su različiti obično odgoj, nisu baš identični. Vi imate taj recimo dobar sistem, pozitivan. Što ako druga strana ima malo drugačiji?
Onda prvo imate razgovore sa suprugom, prvo onda vas dvoje. Možete, ja, moj suprug, ja smo različiti. On se rijetko miješa u takve neke situacije, ali ako on misli da to nešto predugo traje, gdje se ja s njima objašnjavam, on to u tri rečenice presječe i tu smo završili. Znači nema, kod njega je odma da ili ne i tu više ne pitamo. Ja svoje djeci, znači ja sam se za to tako postavila, možeš me uvijek doći još dva puta pitati, iz razloga što ja sam u svom djetinjstvu, kad su mi jednom rekli ne, više se nisam usudila pitati. I znam koliko sam stvari zapravo propustila u svom životu. E sad...
Sjajno, uopće nisam razmišljala o tome da tako nešto utječe na neko samopouzdanje kasnije u životu. Da.
Da, i ja sam to nekako sa svojim sinom i sa čeri riješila. Ok, možeš me doći pitati, ali moraš imati dobre argumente. Ono. Ne samo doći cviliti, ja to hoću. To smo već...
Na toj razini, pa izvrsno.
Tako, imamo, možeš imati neki bolji argument. Ok, sad su moji malo veći, pa je to sad već jedna druga razina. Ali što se tiče mog supruga, mi imamo neke, ja bih rekla, obavezna, glavna pravila koja svaka obitelj mora imati. Tu smo usuglašeni. To je odlazak na, ne znam, spavanje, dogovor oko tog jela, te neke rutine koje svakodnevno odrađujemo, radimo, sad su oni već školarci, znači te zadaće škola, znači tu smo zapravo jednako djelujemo. A ove sitne neke, kako bih rekla, drugačije stavove, naša djeca već imaju sa nama drugačiji odnos i sa mnom i sa njim. I zapravo je to ok. Mi smo dvije različite osobe, mi nismo iste osobe, ali problem nastane sa roditeljima gdje jedan roditelj ne bi kažnjavao, a drugi a priori ništa drugo ne prizna osim kazne, jer je tako naučen. I ono što ja znam svojim mamama, jer mi se najčešće mame javljaju za individualni rad reći, vi morate kao prvo napraviti dvije, tri dobre stvari s ovim metodama koje vam ja savjetujem. Vaš suprug će se prije ili kasnije okrenut kad vidi da to djeluje. Okrenut će se, pa mislim svaki roditelj voli svoje dijete. To zaista mora biti nešto ekstremno da ne želi uvažiti i poslušati. Kad vidi da to funkcionira i da može bez kazna, ali to je neki proces od mjesec dana dok se djeca zapravo nauče na neke nove metode.
Dobro. Da, to, ovo mi je sastavio jedan odličan savjet. Još uvijek sam pod dojmom ovog savjeta, da možeš mi doći dva puta i pitati i dobro argumentirati, to mi se stvarno sviđa. Da, ali dobro, ali evo recimo što se tiče ove nekonzistencije, što je sa rastavljenim roditeljima? To je možda još dodatno specifična situacija, ali ajmo reći da ne postoji nekakav dogovor. Kako se samohrani, odnosno roditelj kod kojeg je dijete primarno na skrbi, na koji način se on može boriti protiv nekakvih ustupaka?
Ne može se boriti. Mislim da ne postoji borba, nego će to dijete s vremenom naučiti kako može s jednim roditeljom, kako sa drugim. Mm-hmm. I to je jako velik problem kad jedan roditelj strahovito puno popuštaju. To je nekoj ranoj dobi kupuje dijete na jedan način protiv drugog roditelja, ali s vremenom će, ja zaista imam neke poznanike i prijatelje koji su prolazili takve neke situacije, s vremenom će to dijete s 20 godina zapravo cijeniti više ovog roditelja koji mu je znao postaviti granice. Ali ako mu te granice postavljamo pozitivno, ali ako mi te granice postavljamo s kaznom, sa fizičkim kažnjavanjem, sa ucjenama, a to neće niko cijeniti. Mislim, nismo ni mi cijenili takve profesore, ni nikoga.
Pa kad smo već kod toga, zašto su onda djeca, ok, sad ste rekli da se različito ponašaju prema različitim osobama, ali ajmo reći da su, imam osjećaj da su ponekad meni najgora, znači meni oboje, i sin i kćer, a recimo već s tatom su na kavi sjedi i on može i sve i pročitati novine.
Instagram trenutak, jel da?
Da. A ja se sjedam na kavu i evo me, nakon sekunde trčim sim tam, pa kod bake, pa u vrtiću. Ja sam fascinirana vama, odgojiteljima. Mislim, 20 djece, svi sjede i jedu. Ja, kako je to moguće? I ne zaprljaju se ni kapljice juhe nema. A ja s njih dvoje... No, ima neko objašnjenje?
Ima, jedno sasvim logično objašnjenje. Meni je u vrtiću ponekad lakše sa onih 20 malih nego sa ovih dvoje mojih.
Sad mi je
velikih, da, ogromna je razlika. I mi se znamo zezati često u vrtiću, evo ne ti Bože da dobiješ dijete odgojitelja, ono, to ti je sigurno ovoga, ono, pekmez mama, pekmez dijete, kao to je sigurno ovoga od toga nešto. Ali zapravo ono što je najveća razlika, djeca se uslovno najgore ponašaju sa osobama s kojima su si najbolje povezana i to je skroz ok. Oni imaju tu potrebu, on je tokom dana u vrtiću doživio barem 10 frustracija koje mi na primjer nismo ni primijetili. Prijatelj mi sjeo na mjesto na koje on mislio sjest, ali njemu je to frustracija, ali si on zapekirao tu stolicu i on je zbog pravila, zbog svega u vrtiću to pregrmio, otišao sjest u neke druge tamo, ovaj mu nije dao ruku kad išao vanje, ovaj mu nije posudio autić. To je već 5-6 stvari da koje je on lijepio na sebe. I gdje ću ja to otpustiti? Pa neću otišu. Mami kad dođe.
Da. Sad mi dođe žao.
Da, ali poludim, je tako.
Kad poludim, kad vidim kakve su poslije. Da, najgore mi je to poslije posla, gdje si ono, mislim, mi nismo doživjeli 1000 frustracija na poslu i ono, fakat nije fair da na njima se iskavljamo, nije fair ni s njihove strane, ali razumijem da nemaju to pod kontrolom, ali da, ono, neka mi dođe
stvarno
da odsjedim, neka mi dođe da odsjedim 15 minuta u autu kad dođem s posla u miru. Ne, ono, sam da žmirim, znači ja sam cijelo vrijeme i razgovaramo na poslu i stalno su u nekim kolovima, intenzivne su to. Ono, komuniciraš.
A to je odlična ideja. Znači, da uzmeš tih 10-15 minuta koliko ti traja za sebe, odeš negdje prije nego dođeš po dijete u vrtić, odeš negdje po kavu.
A ne, to ne smijem dežurstvo.
Aha, to je sad druga stvar.
Ja
isto
jurim u minutu, ono, 29.
Ja sam svojim nekim roditeljima znala reći, roditelji dođu u 3:15. Ja znam da se oni potrgaju da dođu do 3:15, ne znam, u vrtić po dijete, onda dijete kaže, ne bi išao kući. Naravno da ne bi išao kući, mi smo se u 2:30 digli s kreveta, pojeo užinu i njemu sad ponovo započinje igre. I 100% sam znala reći, ako imate nešto obaviti, ne znam, DM, popit kavu, nešto, obavite se to i dođite u miru po njega. Mi smo do 4:15 u našoj sobi. Meni je tak isto od njih 3 ili 7 u tom trenutku. Oni se tad igraju. Tatama nekad znam reći, ide popite pivu. I onda se vrati, ili tata dođe, ono, vidiš ga je tršao s posla, dijete mu sad ne želi ići kući. I onda se odmah stvori ta neka frustracija. Ali ono što svakako možete, tih prvih 10-15 minuta kad se nađete sa djetetom, apsolutno da mu se posvetite. Ako treba, ostanete u tom nekom, ne znam, parkiću ili sjednete u auto. Nemojte paliti auto. Tih par minuta šta je bilo, šta se sve dogodilo, kako ti je bilo. E sad oni kažu dobro, šta si jeo juhu i ono završe. Znači treba postaviti neka poticajna pitanja. Ono, šti si se danas najviše igrao? Ono, s kojim prijateljem ti se danas uživao u igri? Onda tu njih već potaknete na neku priču da oni dožive taj jedan određen fokus na njih, a ne mi ono, ajmo brzo obuci jakno i sad moramo još samo do dućana po nešto. I tu smo se već onako dosta zakomplicirali život.
Izmanjiti očekivanja od dana od tog kraja.
Da,
ne
da,
ono
da,
se nabaciti još 10 to-do stvari.
Sad smo otišli u odgoj malo šire priče, što bi apsolutno imamo teme za to pričati. Ja vam se samo vratiti kratko na postavljanje granica. Ajmo reći da smo utvrdili nekakve pravila, neku konstantu. Znači, Bože, hvala mi riječ sada.
Sistem.
Da, i nekad u nekom trenutku moramo odstupiti. Ne znam, idemo, petak je, nova godina, nešto, ne ide se spavati u 9 i ok, i klincima je to super, svi su veseli, ali opet će sutra tražiti isti princip. Kako to iskomunicirati da je to samo iznimna stvar?
Ma neće tražiti isti, možda će pitati, ali možda će pitati, ali ono što pravila ta recimo jesu tu zbog nas da nas štite, da mi znamo kad šta otprilike radimo, da imamo neki ritam, ali ne znam, dolaze prijatelji, ok, danas će nam doći prijatelji, danas ćemo ići kasnije na spavanje. Znači, dovoljno im je to samo reći nekako i naglasiti. Bar meni moje iskustvo neko pokazalo, ja znam biti dosta fleksibilno o tim pravilima. Znači, postoji ta neka obavezna, a postoji fleksibilna. Fleksibilna spada sve to, ne znam, kad dođete u park, koliko ćete ostati u tom parku. I sad, ne znam, djeci nikad nije dovoljno. Znači, po njima oni bi to mogli uvijek tražiti nas još. Obavezno najavite prije nego kao idete iz tog parka. Sad ćemo za, ne znam, 15 minuta ići I ako dođe, ne znam, pa ja bi još, mama, još samo malo, ok, još 3 minute. Mm-hmm. Pa mene te 3 minute ili tih 5 minuta zaista neće ubiti. Dala sam ti, ali onda sljedeći put kad ona opet dođe plakati, ne znam, pa da, još, ne, dopustila sam ti, rekla sam ti kad idemo, dopustila sam ti još tvojih 5 minuta, sad je vrijeme da idemo kući.
Ako poštuje granice, jesu li potrebne nagrade?
Pa ni to mi nije baš neki hit. Evo, ni kazne, ni nagrade uopće mi nisu neki hit. Ja čak ne volim ni one neke plakate, ono, gdje dajemo djeci, ne znam, plusiće. To još kod male djece možda može funkcionirati, ali generalno dugoročno čemu? Da on mora biti nagrađen da napravi nešto ono što ovako i onako neki njegov i posao i obaveza da napravi, tako da mislim da baš ne. Jer u tim nagradama mi počnemo pretjerivati.
Da, to
nagrade se povisuje, se limit.
Pa nećemo, očekivanja se povisava.
Pa nećemo više samo za jednu lizalicu nešto napraviti, on bi sad nešto više, veće ili ne znam. Meni je velika nagrada i ono što mislim da bi mogli prakticirati, velika je nagrada kad nešto odradite zajedno, to ste se dogovorili, ono, daj 5, to je jedno ushićenje. Gle, kako nam je lijepo kad se ovako lijepo dogovorimo. Ja sa svojima imam, na primjer, za pospremanje kuće. Mm-hmm. Imamo, ne znam, 10 minuta, upale se 2 pjesme, to je fake pospremanje, tako ga mi zovemo. Fake pospremanje za 10 minuta i nakon tog smo na kauču, gledamo film koji želimo. Okay, to nije nagrada. Nama, sad svima zajedno, a ne ono, ne znam, ti pospremi svoju sobu pa ću ja tebi, ne znam, dati nešto. Ajmo svi zajedno da imamo vremena da možemo nekuda zajedno otići. Tako da ni nagrade povremeno, naravno da naša djeca nas iskamče sve i svašta od nas i to je okej. Okay. Odlazak u dućanu, trgovinu, ne mora svaki put dobiti žvaku. Iako je to samo jedna žvaka od, ne znam, kunu.
Ja prakticiram onaj ostavi na popis i stvarno je sad funkcionira, naravno da te popisi već ima 1000 igračaka i već je zaboravio, pola toga je prerastao, ali mi je onako, imam manju 4-godišnju, ako shvatio taj moment odgode stvarno, i evo, taj popis ide, tako da stvarno vrlo često izađemo iz dućana bez ikakvih...
Jer njima je u stvari u tom trenutku bila samo važna ta tvoja, to da si ga ti vidjela, da on ima želju za tim. Znači, meni moja malena barbike pokazuje već 6 godina, ono, mislim, već si ih prerasla, ali dobro. Ali samo vidiš ovo, ja kažem, ok, ajde ih poglede koju još nisi imala, koja ti se najviše sviđa, i ona ih pogleda, ja kažem, aha, vidi, ja komentiram isto tu, znači, ja sam tebe vidjela, to tebi važno, ok, ajde vidjet ćemo kad ćemo ih moći kupiti. I mi možemo izaći van. Znači, nije njoj ta barbika toliko, koliko je trebao taj neki moment da ja kažem, ok, rekao, znaš ti šta, ja isto sve želim. Ono, najmo vidjeti sad sljedeći izlog koji bi mama cipela. I onda ona, ja kažem, isto, pa da, vidiš, baš su mi ove lijepe, ovo, ok, aj vidjet ćemo kad ćemo moći kupiti i mi izađemo van. U nekom trenutku, ne znam, nakon 5 puta dolaska u taj Miller ili negdje, kupit ćemo. Možda ćemo nekad kupiti za rođendan, nekad ću kupiti bez ikakvog ekstra razloga, jer eto, takav je dan. Ali, znači, svaki put joj dozvolim tih 5 minuta da ona gleda, da ju, znači, da ona tu s tom igračkom
ide, okay,
i da imam razumijevanje. To ti je taj popis. I stavi na popis.
A dobro, a sad kad smo već kod te teme, kad vide kod druge djece šta sve imaju. A gle, ova ima predinu, haljinu, a ima mobitel, kasnije vjerujem, moj još ne. Mi smo stali kod haljine. O, isto
bi ovako. Djecu. Znači, oni vjerojatno već odmjeravaju se. Meni malo neki dan došli s neke vježbe i kaže, mama, tamo svi imaju mobitel. Ja si mislila, znači oni prvi razred, bože, sačuvaj. Nego, kako recimo, jako je teško i to vjerojatno, vjerojatno postaje sve ekstremnije, neka ta borba sa tineđerima i tako.
E sad, ali dođe ti na kraju na isto. Jer ovo kad, što ti je teško u tome kad ona kaže kako imaju svi haljinu? Teško ti je gledati tu njenu tugu za tom haljinom i sad nije da ti ne možeš sad dati, ne znam, kupit se 100 kuna istu takvu haljinu, ali znaš i sama da nema smisla. Nama je tog trenutka teško njih slušati kako su oni kao tužni za tim nečim. Ono. To je taj naš osjećaj, taj naš strah da će ta naša djeca biti možda nesretna.
Mi, traumatizirana, da.
Mi ultimativno želimo da ono, svaki trenutak da im bude sretno djetinstvo i to, i onda mi iz te potrebe ćemo prije to nešto kupiti i dati svom djetetu, nego što njemu zapravo to treba. A znam ono da ima, kakva je bila haljina. I vjerujem da ti se sviđa. Znači, svijesti da razumijem da je se to sviđa i da bi ona to isto tako željela. Ali gledaj, ti imaš možda neku haljinu koju nema ona. I ja ostaješ kažem, pri tome.
Ne znam, ali okay, ali ja kažem da stavi popis recimo za rođendan ili za Božić sljedeći ili nešto.
Pa onda, skroz okay.
Pa onda ćemo vidjeti do kad dođe to vrijeme, jel to isto još uvijek želi. Ako zaista nešto jako dugo želi. Onda
ali oni
to...
uvijek nešto drugi nešto ima što oni nemaju.
Da, uvijek. To nema uvijek. Kraja.
I meni zato taj onaj neki veseli petak, ono što se kao petkom nose igračke u vrtić. Ja to u prošloj generaciji nisam imala. Ja sam to odmah svojim roditeljima rekla, bila u trećoj godini. Meni je sve jedno, ćete vi to raditi ili nećete. Ja te jedan dan što će oni nositi igračke u vrtić, tak mi je ono isto. Ali vi ćete doći u šestu godinu gdje ćete ući u Konzum ili negdje, on će vam pokazivati igračke koje imaju prijatelji. Doći ćemo na to da ćemo mi kod djeca razviti konzumerizam. Znači njima ta je potreba, stalo će gledati šta drugi imaju. I mi to u cijeloj generaciji nismo imali, mi smo se spasili toga. Mm-hmm. Ali to je ono što roditelji, ali pa svi nose, pa on bi, pa okej, okay, on će donesti, ali ajmo vidjeti što će na kraju toga svega biti. I dala sam rekla, okej, okay, vi si glasajte između sebe, ako troje roditelja kaže da baš inzistira, to želi, ja ću to dopustiti. Ali to nije ono do mene, to u krajnosti neće biti dobro za vaše dijete, jer je teško otići ujutro iz kuće da si one uzme neku igračku. I sad sve zbog toga ćemo si dopustiti ovo dalje. Samo sam što ja reći za to kad on baš želi, inzistira da donese tu igračku, okej, nek ju donese. Mm-hmm. Ali onda nek se teta s njim ujutro u vrtiću kaže mu, a gle, znaš naše pravilo da ne nosimo igračke, ajde pospremi u ormar. I to će pospremiti u ormar odmah. Tako je, a vi ćete se spasiti te muke ujutro. Pola da sad. Ono, da,
se natežete.
Da, Martina, ako dijete ne poštuje granice, kad je vrijeme za pomoć? Kad je procijeniti da stvarno treba neka profesionalna na pomoć.
Ako smo zeznali prvih ne 3 nego 6-9 godina.
Pa ja sumnju da je to baš išta tako zeznuto, jer tako dođu roditelji pa ono našo ono gotovi su sad pa sad tu nema. Djeca su uvijek spremna na promjenu. Evo sad radim neka s djecom ne znam od 8-9 godina sa roditeljima koji zaista je to već onak malo u odmakloj fazi. Oni su spremni na promjenu kad mi promijenimo. Ono što je možda najvažnija stvar u tome svemu da propitamo sami sebe. I ono što cijeli taj prvi modul u programu Roditelji da radimo, cijeli prvi modul je samo za roditelje. Ono, čega se ti bojiš? Šta ti zapravo želiš od svog djeteta? Jer loše granice su i imamo problem sa granicama ako se mi svaki dan sa svojim dječjem ono plače, mi smo rastrojeni, nervozni smo, onda od toga molimo ga, odlazimo u fazu vikanja, u treću fazu ignoriranja. To znači da se mi tu negdje nismo baš najbolje pohvalili sa tim i on se može, ne znam, kroz neki program, kroz besplatni sadržaj, hvala Bogu danas ga ima zaista jako, jako puno na svim mogućim platformama, ali taj besplatni sadržaj je dobar s jedne strane, s druge strane jako puno čitamo, a malo radimo.
Je istina.
Moramo to pokušati na neki način implementirati zaista.
Znači uz rad u vrtiću, to da, do ovoga, da se onda dovedemo do toga, gdje se tebe može potražiti?
Pa najviše sam zapravo na Instagramu pod savjetnica za odgoj, jako hrabro. Ali mislim da nakon toliko godina staža i različitih edukacija i ono što mi je dalo posebno vjetar u leđa je to što ja vidim da to sad zaista funkcionira. Ono, sad su moja djeca već, Lovro mi je tineđer, 14 godina, mi zaista ok funkcioniramo, komuniciramo, dogovaramo se i svađamo se u isto vrijeme, obadvoje smo temperamentni, ali ono, mi se posvađamo, on se vrati za 2 minute i kaže, oprosti, stvarno sam pretjerao ili ne znam šta, ja kažem ok, uopće ne dramim oko toga, ja nemam problem s tim da on povisi to na mene i razumijem da je on u pubertetu. Ali najsmiješnije svega što se sad malena nadovezla, a kad ću ja u taj predpubertet? Jer vidi kao da sam tu ipak onda dopušta malo više, jer razumijem da mu je sad teško se iskontrolirati. I nekako onda sam se zapravo i ohrabrila da krenem sa tim Instagram profilom i sa svim dijeliti savjet, jer nije lako dijeliti savjet. Ljudi se prime jedne riječi i onda sad to ili funkcionira ili ne funkcionira, najbolji individualni rad.
Ma meni je odlično, ja sam slušala tvoja predavanja, zato smo i ovdje na kraju krajeva, sviđa mi se što su stvarno istinski jer i na svojim greškama pokazuješ iz vlastite obitelji, što je onda puno prirodnije i puno se čovjek lakše poveže, tako da evo stvarno.
Da, greške u odgoju su dio odgoja, eto to možda nismo naglasili da nema roditelja koji ne griješi i ne daj Bože da imate roditelja koji ne griješi, ja ne znam šta je to onda robot. Šta će dijete iz toga naučiti da ne može pogriješiti. Znači, greške su dio života i jedna jako važna stvar kako gledamo na greške. Kad mi svoje dijete naučimo da na pogrešku koju je napravio gleda što sam naučio iz toga, mi smo napravili fakat jako puno za njega u budućnosti.
Ovo je divan zaključak.
Hvala Martina.
Hvala vama.
Baby Room. Baby Room.